keadaan keadaan hidup anda?
Saya boleh ingat lagi selepas 2 bulan kita menikah, kita tengah bergaduh. Tak tahu pasal apa. Lepas tu dia sangat marah sekali dengan saya sampai dia tengking, dia pekik dekat saya sampai nak buang campak kipas. To the extent that I had my first anxiety attack. Dalam seumur hidup saya, saya tak pernah ada anxiety attack until that moment. Saya terbaring dekat lantai. I was gasping for air. So I thought I was dying. And he just buat bodoh dengan saya. Dia buat bodoh dengan saya. Dia ambil beg. Dia keluar daripada rumah. Lepas tu dia pergi kerja.
Diari Ayah hari ini ingin mengupas isu penderaan emosi dan mental, dan kami ada seorang yang sudah melaluinya dan beliau sudi mengongsi.
Harap maklum, episod ini membincangkan isu-isu sensitif yang mungkin menyebabkan gangguan emosi.
Baik, assalamualaikum semuanya. Selamat datang ke podcast Diari Ayah. Hari ini berbeza sedikit. Diari Ayah akan bertemu Sofia. Dan pengalaman Sofia ni sangat penting untuk semua orang. Saya ada 3 anak perempuan dan kadang-kadang saya pun macam risau sangat kalau mereka dapat jodoh ke apa. Kita tak tahu bagaimana keadaan mereka selepas mereka rumah tangga nanti. Jadi kali ini kalau anda juga ada kekhawatiran tentang masa depan anak, jadi Diari Ayah hari ini kita nak kupas tentang keadaan rumah tangga anak-anak kita. Dan pengalaman Sofia ni saya mengharapkan satu hari nanti dapat menjadi panduan bagi mereka yang mungkin senasib dengan beliau. Okey, terima kasih Sofia kerana bersama kita. Nama Sofia ni nama gelaran tau, bukan nama betul dia. Mungkin Sofia nak kenalkan.
Hai, nama saya Sofia. Saya umur dalam awal 30-an. Saya bekerja di tempat IT.
Terima kasih kerana sudi bersama Sujimi hari ini. Saya tahu topik ini agak sensitif lah. Tapi mungkin Sofia dapat terangkan macam mana sebelum Sofia rumah tangga tu, bagaimana keadaan Sofia dan pasangan Sofia?
Saya dengan pasangan saya dulu sebelum rumah tangga amat santai dan romantis lah. Dan actually saya ada nampak macam he's a little bit abusive. Tapi saya close one eye because I really needed to get out of my home. Because I really wanted to get out of my comfort zone lah. Because I believe that I have to get out of my comfort zone and to grow out of myself, to get out from poverty. So okay, saya percaya dengan saya punya skill, dengan dia punya skill, saya boleh collaborate dengan each other. Tapi that collaboration tu tak menjadi.
Tadi you cakap you ada nampak macam dia abusive tapi you macam close one eye. Apa tu yang you nampak sebenarnya?
Bila dia marah tu dia campak beg saya dekat lantai. Tapi saya buat bodoh lah because saya betul-betul nak kita menjadi. I really wanted the relationship to work out.
Tapi pada waktu tu memang langsung you rasa macam mungkin ini berubah ke atau macam mana keadaan pasangan you ni?
Yang selepas rumah tangga.
Sebelum you decide to berumah tangga, you dah nampakkan benda ni kan, tapi you rasa macam ini going to be okay ke atau?
Saya macam because I was naive and I really wanted that relationship. Saya mengharapkan dia berubah. Maybe there was a mistake lah yang saya fikir yang dia akan berubah. Sebenarnya dia makin teruk lepas kita berkahwin.
Okay, cerita bawa kita kembali saat bila you berumah tangga.
Saat baru berumah tangga.
Baru berumah tangga. Keadaan keadaan hidup anda.
Saya boleh ingat lagi selepas 2 bulan kita menikah, kita tengah bergaduh. Tak tahu pasal apa. Lepas tu dia sangat marah sekali dengan saya sampai dia tengking, pekik dekat saya sampai nak buang campak kipas. To the extent that I had my first anxiety attack. Dalam semua hidup saya, saya tak pernah ada anxiety attack until that moment. Saya terbaring dekat lantai. I was gasping for air. So I thought I was dying. And he just buat bodoh dengan saya. Dia buat bodoh dengan saya. Dia ambil beg. Dia keluar daripada rumah. Lepas tu dia pergi kerja. So lepas tu saya, I crawl myself. I crawl myself. I pull myself up and crawl to the to my bed and try to calm myself down.
Adakah you macam rasa takut ke ataupun apa waktu you kena anxiety attack tu? Apa yang trigger sangat?
Sebab saya tak boleh tahan. Dia sentiasa macam maki hamun saya, tinggikan suara dekat saya almost every single day.
Oh, okay. Tapi you tak tahu kenapa?
Mungkin dia ada temper, bad temper yang sangat teruk and dia boleh trigger very easily.
Dia pernah macam pukul you tak? Waktu dia baru-baru rumah tangga tu.
Tak ada. Dia tak pukul saya tapi dia selalu threaten saya. Dia suka threaten. Dia suka buat benda yang akan menakut-nakutkan saya.
Macam mana tu? Saya tak faham.
Macam dia punya, saya punya cert semua, saya punya barang-barang. Dia akan suka simpan dekat dalam satu luggage dia tak bagi saya bercerai.
And dan ini bermula bila baru-baru lagi you bernikah ke atau dah lama baru terjadi?
After 2 months.
After 2 months after baru two start.
Saya nampak lah after 2 months dia macam teruk macam ni.
Saya nak dapatkan bayangan eh. Tadi you cakap dia selalu abuse you macam itu. Dia satu hari ke you boleh kira ke atau memang sepanjang hari, sepanjang minggu gitu macam?
Macam in a week saya boleh kira lah like 2 or 3 times saya macam boleh rasa stress and selalu breakdown lah. Dia punya kata-kata dia suka keluarkan kata-kata kesat dan dia suka macam cakap saya ni macam bodoh ke, dia suka cakap saya macam-macam lah.
So when bila dia cakap kata kesat macam gini, how do you feel?
It really affected my self-esteem lah. Okay. It affected my self-esteem and my self-worth and the way I look at myself every day. Yeah. Tapi yang peliknya, dia pun seorang profesional jugalah. Tapi saya tak sangka yang dia akan buat macam gini dekat saya.
Tapi ya, apa tu rumah tangga ni berpanjangan selama berapa tahun?
6 tahun.
6 tahun, okay. Jadi, selama tu kenapa you tak buat apa-apa ke atau you rasa macam you tak boleh buat apa-apa?
Saya rasa terlalu malu sangat nak bilang family saya sebab I really wanted to get out of the house, right? And to move on and to grow out of my comfort zone, kan? So, saya tak bilang siapa-siapa. I just stayed in that marriage for 6 years because saya, I was hoping for a change in him. I was also hoping that we will collaborate with each other. But it seems that he doesn't want to collaborate with me. I was very devastated lah. So, yeah.
Adakah matlamat you untuk bergabung dengan dia secara macam profesional yang menyebabkan you masih lagi mengharap rumah tangga tu akan berakhir dengan baik?
Yeah, I was looking forward to that. I was hoping that our marriage will improve in time. Tapi it improve lah. We bought a BTO house and we build our marriage lah, but the collaboration tu tak ada dekat situ. So saya macam rasa sangat geram. And so basically dia tak support apa yang saya nak buat lah, saya punya future and kita punya collaboration. Dia tak support pun.
Beri gambaran tentang rumah tangga anda 6 tahun ini. Bagaimana kemesraan anda dengan dia? Hubungan anda dengan dia macam mana 6 tahun ni?
Selama 6 tahun tu, he was holding intimacy lepas kita dapat rumah. So before that, We didn't consummate the marriage for 6 years. Sebelum dapat rumah pun, dia tak tunjuk minat nak bersama dengan saya. Keadaan dia makin teruk, macam saya nak peluk dia pun dia rasa rimas. Saya nak pegang tangan dia pun dia rasa rimas. So, saya tak tahu macam mana nak move on in the marriage.
You pernah tanya dia kenapa tak?
Dah banyak kali saya tanya dia tapi dia tak nak selesaikan masalah. Tapi dulu dia pernah cakap dengan saya yang dia ada depression, major depression, sampai dia tak boleh berfungsi. So, saya suruh dia pergi terapi lah. But he doesn't want to solve his problem and he doesn't want to selesaikan apa-apa masalah yang dia ada. So, it's not working out.
Kenapa dia ada, adakah Sofia tahu kenapa dia ada apa tu, depression?
Ada yang bilang saya. Dan dia tunjukkan bukti lah yang dia dulu ada major depression.
Diagnose lah. Diagnose, okay. Bila Sofia tak dapat layanan ni, intimacy, apa yang anda lakukan?
Saya tak keluar pergi cari jantan lain. Sebab saya punya orang ni, I'm very loyal. And I don't like to go out and find other men and sleep around. So, I was still holding on to hope that that we will be happy again and we will be together. But there is nothing change lah. Nothing improve.
Pernah tak dalam 6 tahun ni, you cuba nak minta tolong dengan sesiapa?
Dalam 6 tahun ni, saya minta tolong dengan dengan psikologi lah, dengan therapist. But saya tak tahu kenapa macam throughout that season, macam saya tak dapat pertolongan tau. Macam as if like they close, the doors are all closed tau. So saya tak tahu macam mana nak cari jalan keluar atau selesaikan masalah intimasi ni. Jadi saya tak buat apa-apa. And throughout that marriage, I was like questioning my sexuality lah. Sebab dia tak pegang saya, dia tak bermesra dengan saya. So, saya fikir macam, aku ni cengit ke? Aku ni gini ke? Tak tahu.
Dengan kawan pun you tak ada mengadu eh?
Tak. Dengan kawan pun saya tak bilang siapa-siapa sebab saya tahu yang decision saya ni salah.
Tadi saya teringat Sofia kata you nak keluar daripada your comfort zone, you nak keluar daripada your rumah dulu eh. Apa sebenarnya menyebabkan you perlu lakukan benda tu?
Sebab saya just sick and tired of being poor at that point of time. Sebab saya pada kecil sampai sekarang pun masih masih tak ada perubahan. Itu yang mendorong saya untuk keluar daripada kepompong kemiskinan tu, sebab dah terlalu lama sangat macam itu, tak ada perubahan. Jadi saya rasa macam fed up sangat that I just want to get out of that place.
So yang tadi kita balik pada yang you cakap you get help kan from professional eh. So macam mana?
Macam cara dia tanya tu macam tak baik lah, macam kurang ajar. So saya terus, saya tak nak pergi, saya tak anyone find any help anymore, so I just pandai-pandai lah.
Oh wow, your first experience saja dah macam itu eh. Mungkin kita yang, dan para pendengar yang mendengar ni, kita tak dapat bayangkan kesan abuse yang macam ni terhadap diri you tau. You boleh gambarkan tak apa dia punya kesan kepada diri you setiap hari? Pasal ni 6 tahun eh, setiap hari tu macam mana keadaan diri you tu?
Keadaan diri satu macam jadi macam tak betul lah, macam jadi macam orang gila. Pasal ni, this is our innate desire kan. Ni naluri manusia yang natural kan. Bila saya tahan dan menahan, tahan untuk 6 tahun, dan terus saya menjadi macam suci kan, sebab dia tak pegang saya, jadi macam suci sangat. Jadi saya turn to Allah dan saya jadi macam alim sangat. And this whole thing makes me macam lose my self-worth lah. And my self-esteem.
So,
sebab you, orang dah lama dah tak nak, tapi saya stay juga kat dalam tu sampai 6 tahun. And it affects me so deeply, so very badly.
Bila you mengadu dengan Allah, apa yang you katakan?
bila saya doa tu, saya selalu doa kalau ni adalah benda buruk bagi saya, tunjukkanlah saya jalan keluar. Dan dia betul-betul tunjukkan saya jalan yang keluar, yang terbaik sekali.
Boleh ceritakan apa jalan tu yang you dapat jalan keluar tu?
Jalan keluar tu ialah penceraian lah. Saya, I filed for a divorce. And then, I don't know if I should tell the whole story.
Okay. Tapi bila you ambil keputusan untuk bercerai, adakah itu keputusan seorang, you sendiri yang lakukan tanpa pengetahuan dia atau bagaimana?
Saya ambil keputusan tu sendiri, seorang. Saya tak bilang saya siapa pun, but after when I decided to file for divorce, saya bilang family saya, bilang dia sekali, tapi dia tak percaya yang saya akan file for a divorce. And dia memang terpanjat lah bila dia dapat surat lah.
Apa yang dia katakan lepas tu?
Dia bilang saya rumah ni akan dijual dan ni adalah keputusan bodoh, ni keputusan yang tak masuk akal. Tapi saya dah banyak kali bilang dia suruh pergi counseling and seek help and all that. Tapi dia tak bilang. Tapi dia tak nak. Dia tak kuasa pun nak keluar, mencari jalan keluar untuk selesaikan masalah ni.
Lepas you buat keputusan tu, apa perasaan anda? Adakah itu rasa lega ke atau sebaliknya?
Okay, selepas saya buat keputusan tu, saya rasa sangat on.
On? Maksudnya?
Saya rasa macam very passionate. I felt passionate towards my divorce. So saya, during that divorce proceeding saya, I went all out, full force. Because I really wanted the house to be transferred to me. Tapi banyak masalah lah. Sebab the first lawyer that I approach, they said that the flat could be transferred to me. But then after a few meetings that I found out that the flat couldn't be transferred. Yeah, and then everything just went downhill and it became so teruk. When I found out that the house couldn't be transferred to me, I was very devastated.
Are you okay to talk about kesudahan rumah tu?
Rumah tu dijual, tapi saya, rumah tu dijual, tapi saya nak kena keluar dari rumah tu sebelum rumah tu dijual sebab dia halau saya.
Oh, mungkin ramai yang tak tahu dia punya kesan jangka panjang kepada apa yang anda sudah lalui ni. Mungkin you dapat terangkan kepada orang ramai. Mungkin diorang dapat belajar daripada pengalaman anda. Kesannya, walaupun dia sudah berakhir dengan perceraian, you see that Sofia dah tak bersama dia lagi kan? Uh-huh. Tapi ada tak kesannya jangka panjang kepada diri anda?
Like what I said just now, it affected my self-worth and self-value, my self-worth, my self-value. Saya tengok diri saya ni macam tak ada nilai, macam saya rasa macam sangat bodoh sebab saya stayed in that marriage for 6 years lah. And I stayed in that marriage for 6 years is because I really wanted to get something from that marriage. Because saya tak nak kena abuse saja. Saya memang betul-betul nak dapatkan sesuatu daripada kena abuse.
Apa tu sesuatu yang you nak dapat?
At least rumah ataupun duit. Sebab tu bila rumah tu tak dapat transfer dekat saya, saya rasa sangat sedih dan geram.
Ada tak orang yang menyokong you waktu proses penceraian atau selepasnya?
Proses penceraian, saya pergi dekat kawan saya for support lah, but saya tak, I didn't really discuss about my divorce and marriage to my friends. Saya, bila saya bilang dengan family saya, diorang pun macam rasa disappointed nak cerai. Saya tak tahulah sebab mak saya ni, bila saya nak kahwin, mak saya tak kasih, bila nak cerai pun dia tak kasih. So semua dia tak kasih, saya tak tahu apa dia nak. So saya, sebab tu saya suka buat tindakan sendiri.
Okay. Kalau ada orang yang baru melalui apa yang you lalui. Misalnya dia baru ada hubungannya dengan seorang pasangan yang mungkin sama macam apa you melalui. Apa nasihat you kepada mereka?
Saya nasihatkan supaya jangan terlalu sayang sangat bila kita menyayangi orang. Ya, I always believe in this. Bila saya sayang orang, saya tak sayang 100%. Tapi kita nak kena luangkan rasa sayang tu pada diri sendiri dan pada Tuhan. Bukan not fully on a person.
Bagaimana keadaan anda sekarang?
Alhamdulillah, keadaan saya is improving. Saya rasa confidence saya slowly change.
Alhamdulillah.
A little bit more confident, a little bit more, I see more value in myself right now. Saya dah apa jadi become business partner dengan company IT ni dan saya juga membuka syarikat saya sendiri to encourage people to go for therapy.
Apa yang anda lakukan untuk mengatasi perkara ni? Maksudnya sekarang Sofia dah melalui 6 tahun ni dan sekarang melalui hidup baru you ada tak benda-benda yang dilakukan sebagai contoh untuk mungkin yang lain yang perlu mereka lakukan untuk mengatasi kesan daripada abuse ni?
Apa yang saya lakukan adalah I reach out to people, to as much people as possible, and I surround myself with like-minded and positive people who are always trying to be their best version of themselves, to grow out of our comfort zone. And I think that's the most important thing, to always grow out of our self and to heal our past baggages and surround ourselves with like-minded and positive people.
Ini soalan saya terakhir lah, because I rasa macam you dah share perkara-perkara penting and I really appreciate it. It's not easy, I know it's not easy for you. Jika seseorang itu menghadapi sekarang the abuse in a marriage, diorang sekarang sedang ada cabaran ini, you ada tak advice untuk diorang?
Saya punya advice is just look at your children lah. Tengok anak-anak punya masa depan. Diorang ada masa depan yang sangat cerah. And anak-anak ni depending on you tau, as a parent, as a mom or as a father. If you don't take action to leave the abusive marriage, and it's gonna affect your children, and it's gonna bring such a negative impact in your children in the long term. They're not gonna grow as a positive and high achieving person in the future. So if you want the best for your children, just you need to take that one action and plan your way out before cerai, like your finances, your job, plan your children, and basically create a plan for this long divorce journey.
Sofia, terima kasih banyak. Ada apa-apa you nak tambah ke ataupun you nak beritahu orang lain di luar sana yang sedang mendengar?
Kepada mereka yang sedang melalui abusive marriage ni, dia tak semestinya physical marriage, tapi the psychological and emotional and mental abuse tau. So abuse yang macam ni lah yang kita tak nampak pada dasarnya. Saya syorkan pada anda yang sedang melalui psychological abuse ni, please seek help and learn about the abuse that you are going through, and basically learn about what is happening to you and how are you going to get out of it.
Don't suffer in silence.
Betul saya.
Terima kasihlah sangat-sangat Sofia, dan bagi mereka yang sedang mendengar podcast dari Ayah sekarang ini, bantu kita untuk like and share, lebih-lebih lagi kepada mereka yang you tahu sedang melaluinya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Jika anda berdepan dengan penderaan keluarga, hubungi talian bantuan anti keganasan nasional di 1-800-777-0000 ataupun hubungi pihak polis semasa kecemasan.